I sommeren 2014 hærger en række påsatte brande biler og busser i København, særligt på Amager. En mand i 40'erne og hans kæreste sættes snart i forbindelse med de mange brandstiftelser. De er blandt andet blevet set i området omkring Prags Boulevard, hvor en Seat Cordoba er stukket i brand. Politiet anholder parret, som dog i første omgang bliver løsladt. Manden er tidligere dømt for rovmord på en taxachauffør i 2004 og har kun været prøveløsladt i et år. Så han har i hvert fald vist sig i stand til at gøre ting, som kun de færreste kunne finde på.
Hvad får nogle mennesker til at sætte ild til en bygning? Til en bil måske, eller måske et andet menneske? Hvem er de? Kan vi spotte en brandstifter, før han slår til? Og hvad kan vi lære af de sager, vi har været igennem i historien? Det er noget af det, vi skal igennem i dag i Danske Krimisager. Mit navn er Charlotte Kappel. Jeg er uddannet kriminalpsykolog med speciale i gerningsmandsprofilering, geografisk profilering, psykopati og brandstiftelse. Dagens episode kommer til at handle om brandstiftelse. Brandstiftelse kan bruges til mange ting, når vi taler kriminalitet. Det kan bruges til at slette spor, til magtanvendelse, til hævn og ikke mindst drab. Men det kan også efterforskes på mange forskellige måder og ved andet end fysiske spor. Dagens gæster i dag kender jeg personligt. Jeg har nemlig inviteret Jørgen Meins og Jens Møller Jensen, og velkommen til jer to.
Tak.
Tak for det.
Jørgen, vil du fortælle lidt om din baggrund og om, hvordan vi kender hinanden?
Ja, det vil jeg gerne fortælle om. Jeg har arbejdet i personfarlig afdeling inde på Københavns Politigård, og med specielt inden for brandefterforskning. Det har jeg arbejdet med i over 10 år. Så har vi truffet hinanden. Der var Nordisk Brandkonference over i Sverige i 2018, så du overholdt et indlæg om gerningsmandsprofilering, og naturligvis var jeg til stede, og så har vi haft en vis kontakt siden.
Ja, og Jens, vil du gøre det samme? Vil du lige præsentere dig selv, og så også, hvordan vi kender hinanden?
Jeg hedder Jens Møller. Jeg har været leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi og i Midt- og Vestsjællands Politi. Det er det, pressen til daglig kalder drabschef. Men det er vigtigt at sige, at personfarlig kriminalitet efterforsker rigtig, rigtig meget andet end drab. Det er også voldtægter, grove voldsager, og det er også brandstiftelse. Og derfor kender jeg lidt til forskellige brande i forhold til at være chef for de medarbejdere, der skal ud og efterforske dem. Og jeg har lært dig igen, fordi vi jo holder foredrag sammen en gang imellem, eller oplæg i forskellige situationer, hvor du fortæller noget om profilering, og jeg prøver at fortælle lidt om nogle af de virkelige sager, hvor de her mennesker, der kan gøre de forfærdeligste ting ved hinanden, de har gjort det ene eller det andet, og du kan så prøve at forklare, hvorfor at de har gjort det.
Ja. I dag der skal vi snakke om en række brande, som foregik mellem 14. maj og 28. august 2014. Der hærger den her række brande i København og særligt på Amager. Jørgen, hvis vi tager dig først, hvordan har du været på den her sag? Du får lov til at forklare sagen lige om lidt, men først, hvordan har du været i forbindelse med sagen? Har du været på sagen, da den stod på?
Ganske kort. Jeg har været på fra start til slut. Så at det er i forbindelse med, at vi modtager anmeldelserne, og at der bliver foretaget et endelig anholdelse af gerningspersoner, sagsbehandling, afhøring af vidner, alle efterforskningsting frem til afgørelse i byret, landsret, så der er faktisk gået næsten et par år eller tre med det, inden sagen var endelig afklaret og afsluttet.
Så du kender sagen godt?
Det må man sige.
Ja. Hvad med dig, Jens?
Jamen, jeg har jo i princippet haft ansvaret for de efterforskere, der har lavet den her efterforskning, og jeg har fået den viden på to ledere. Normalt så er det sådan, så at lederen fra efterforskningssektionen, der håndterer brandsager, jo orienterer mig på forskellige ledermøder og så videre. Og det har jeg selvfølgelig også fået i den her sag. Og så har det været sådan, at på det her tidspunkt, der boede Jørgen og jeg faktisk ret tæt på hinanden, og derfor kørte vi sammen til og fra arbejde. Og der har jeg jo selvfølgelig hørt Jørgens direkte beretning om den her sag, eller de her sager, undervejs til og fra arbejde. Så jeg har været bedre orienteret i den her sag, end jeg normalt er i mange sager.
Okay, ja. Jørgen, nu du kender sagen så godt, så kunne jeg godt tænke mig, at du måske tager sådan et kort referat af sagen. Kan du forklare lidt om, hvad sagen egentlig handler om?
Vi skal faktisk tilbage til en søndag morgen den 18. maj 2014. Der er vi ude på Amager, den nordlige del af Amager, i området omkring Holmbladsgade, Prags Boulevard. Der har et kærestepar og en ven været ude på det, de kaldte for en eller anden mission, og man havde sat ild til et reklameskilt for en ejendomsmægler. Der var nogle brandspor på noget trækonstruktion, ikke stort. Derefter var de stukket af fra stedet. Nogle vidner havde kun genkendt dem og udpeget dem, og da politiet kom frem, så er de her par, de står over i nærheden af en brændende bil, stadigvæk i samme område. Der var ikke nogen, der havde set dem sat ild til den her bil. Men det korte og lange er, at de her tre personer bliver anholdt, og De er i så besiddelse af nogle spor. Der findes noget plastikhandsker i nærheden og nogle benzinflasker og sådan noget. Det korte og lange er, at de bliver anholdt og indbragt til politistationen inde på Station City i København. De bliver sigtet for brandstiftelse. Man nægter, og så vurderer man så, at de skal løslades, men de er stadigvæk sigtet, og det vil sige, at der skal ikke varetægtsfængsling af dem. Man har også nogle oplysninger fra deres telefon om, at de har været på en nærliggende benzintank og købt benzin. Så et eller andet har der været omkring de her personer med, at de har været tæt på og har sat ild til noget. Men det er på et meget halvløst indledningsvis stadie, så den sag den bliver så sendt ud til os.
Jeg tænkte ved det, du sagde, Jørgen, med, at I havde fat i dem, jeg tror, det var Prags Boulevard, hvor der er befundet nogle forskellige ting i området, og de så bliver set i området også.
Ja, ja.
Og her tager I dem ind, og de bliver rent faktisk anholdt, men de bliver, I lader dem gå igen.
Ja.
Hvorfor er det, I lader dem gå på det her tidspunkt?
De er set sæt ild til noget. Det er ikke en stor brand, men de har været der, og så senere hen tæt på en bil, der også udbrænder. Og de kommer ind på politistationen, og de nægter. De har været på stedet, man tjekker deres telefoner. Der findes billede af den brændende bil på en af telefonerne, og der er også hvor noget handsker og benzinflasker og sådan noget. Alt sammen er købt op på en nærliggende tankstation. Der er ingen tvivl om, at de har kendskab til det. Men isoleret set, så er det måske en bagatell ting med den her bil og det her. Og så er det vel egentlig i den slags sager, hvor sagsbehandleren skal vurdere, skal vedkommende fremstilles i grundlovsbehør eller ej. Og så har man så kontaktet en central efterforskningsleder ved Kriminalpolitiet Efterforskning, og så har man så vurderet, at på baggrund af de oplysninger, så vil de blive løsladt, men stadigvæk sigtet. Så man har ikke opgivet dem.
Det var en sag, der blev håndteret af det daglige natberedskab. Det var ikke brand efterforskerne, der håndterede det. De har de her tre anholdte inden, de bliver sigtet og kommer med deres forklaringer. Og så vurderer man jo, er der opfyldt de formelle grunde, der skal være opfyldt, hvis man skal gennemføre en varetægtsfængsling. Og der er nogle grunde, man skal enten antage, at folkene vil flygte, eller også skal det være risiko for, at de fortsætter en forbrydelse. Og de var jo ikke kendt for tidligere for forhold af brandstiftelse osv. Det var der ikke her. Og ellers så skal det være grund til at tro, at de vil påvirke efterforskningen. Og man havde jo noget dokumentation omkring det her skilt osv., og der var ikke umiddelbart chance for, at de kunne påvirke efterforskningen, fordi det var jo kun efterforskning af det ene forhold. Så der er ikke nogen formelle grunden til, at man skal varetægtsfængsle dem der, og derfor bliver de løsladt. Det gør man jo i langt, langt, langt de fleste sager, fordi at varetægtsfængsle, det er jo en indgribende foranstaltning.
Og der går så noget tid, så viser det sig så, at brandene, de stiger. Altså i det område, hvor de bor, der bliver flere og flere brande. Typisk er det i biler, parkerede biler om natten. Jeg er ikke på arbejde på det tidspunkt, jeg har ferie, og da jeg så kommer tilbage, så er der kollegaer, som har haft rigeligt travlt med det, der synes, at der er altså sket en stigning i antallet af brande i forhold til, hvad der normalt sker. Og så kommer vi så frem til, om nogle af de personer, som man havde antruffet dengang, det her par, om de kunne have noget med det her at gøre. Det kunne være nærliggende, men man kan ikke sige det med sikkerhed. Vi kan i hvert fald ikke dokumentere det. Vi går i gang med at undersøge, hvor mange brande, der rent faktisk har været, og om der er oplysninger i de enkelte brandsager, der gør, at vi kan bestyrke mistanken mod det her par. Det er der på nogle af brandene, og noget af det er ikke helt entydigt. Jeg vil nok sige, at det her det foregår over en 3-4-5 måneder, så vi går lidt med is i maven, fordi vi har det sådan inden for brandefterforskning. Man skal ikke bare fare ud, uden at have noget at have det i. Så det skal være gennemarbejdet, og vi skal være helt på det rene og helt sikre på, at når vi slår til, så har vi en sag, der holder. Hen over sommeren, der er vi så i juli måned og august måned, så sker der faktisk brandstiftelse mod nogle biler, parkerede trailer og en campingvogn. En lastbil forsøger man at brænde af. Og så går det da helt galt, fordi at en selvbetjeningstankstation, Ingo, også ude i det område, bliver udsat for en eksplosionsbrand. Og det heldige er så, at den her brand den bliver optaget på det overvågningskamera. Og der må vi bare sige, så var det alvor. Man ser en gerningsmand, fuldstændig hætteklædt og formummet, komme ind og putte penge i en sedelautomat, hiver benzinpistolen ud og pøser benzin ud over det hele, smider det, går ud af overvågningsbilledet og tænder ild til det. Og branden er fuldt ud dokumenteret på overvågningskamera, og vi kan ikke se, hvilken person det er, men der er nogle sære egentlig kendetegn omkring påklædning og bukser, der gør, at det senere hen var et vigtigt spor i sagen. Da vi når dertil efter branden på den her tankstation, der har vi en meget god mavefornemmelse om, hvem vi skal rette mistanken på, og hvem der skal undersøges. Og så senere hen begynder vi at kigge på antallet af branden, under normale omstændigheder, og hvordan det er nu. Og vi er ret overbevist om, at vi har fat i de rigtige personer, altså dem, som blev anholdt tilbage i maj måned. Så når vi frem til august måned, og så sker der nok det værste, det er jo så, at der anstiftes en brand på en parkeringsplads, hvor der holder turistbusser og, hvad skal vi sige, overnatter. Og der kommer en person ind og anstifter brand i den ene bus, og også en personbil, der holder der. Og der er i hvert fald flere andre steder, og i hvert fald 4-5 busser udbrænder totalt, og bilen også. Og det gør så, at for at komme videre i det her, så benytter vi os nogle andre efterforskningsmuligheder, og der er vi enige omkring telehistorik, og der blev også foretaget telefonaflytninger på de mistænktes telefoner. På den aflytning, noget af det er svært at høre, fordi det er noget, der foregår, man taler fra mobiltelefon til mobiltelefon, og det kan være svært at høre nogle gange, men ord som bålerier og noget, der skal futte af, og så kan de lære det. Det var nogle af de ting, som vi stødte på nogle gange, og så var vi ikke i tvivl om, at vi havde foden inden for det rigtige sted og i den rigtige personkreds. Så når vi frem til oktober, og så er der lavet en plan for anholdelse af i hvert fald den ene person, den mandlige del af det, og han bliver anholdt. Han bliver så også varetægtsfængslet, og kæresten havde man så vurderet i første omgang, at hun skulle ikke anholdes. Skylder måske sige, at der var nogle personlige forhold, at hun ikke kunne gøre det. Hun var jo også gravid på det tidspunkt, så hun var på sin bopæl, hvor hun så blev sigtet og afhørt. Vi havde en idé om, at de måske samlet kunne sættes i forbindelse med måske 20 brande i området derude. Og det er fra de helt små ting til tankstation og de mange turistbusser. Det var, der var erstatningskrav på over 10 millioner. Vi var så op og tale med en jurist, fordi at der var ikke, der var ikke klokkeklare beviser i hver enkelt forhold. Der var måske vi fandt et registreringsnummer på en bil, det vil sige delvis registreringsnummer på en bil, som de havde kørt i. Nogle vidneudsagn, trofæfotos på gerningsmands telefoner, noget DNA, så der var mange små brikker i det her puslespil, som skulle samles. Vi kommer så frem til at kunne skrive det, der hedder en indiciekædesag på 15 forhold af brandstiftelse for de to personer, hvor hver især havde deres egen del i det, eller hvor de var sammen om det. Det er sådan set afslutningen på det, og så går vi så i gang med at anholde og foretage afhøringer. Det skal så lige siges, at den mandlige del, han bliver varetægtsfængslet, men har ikke ønsket at udtale sig, før vi kommer et stykke ind i sagen. Men det korte lange, at han nægter det. Stort set det hele. Har ikke været der. Han har kun lige været med i det, som han kan se, at politiet kender til. Og det er de første sager fra maj måned.
Og det var noget med et skilt eller sådan noget, var det ikke?
Jo, det var reklameskilt.
Ja.
Det er jo bagatelsagen i forhold til det, der senere hen skete jo. Og kvinden nægter det også. Så de er sådan set forholdt alt, hvad vi havde af oplysning. Det,
men nægter det hele?
Stort set. Så man kan sige, at det var lidt op ad bakken, men vi gav ikke op.
Nej. Her der snakker vi altså om et par, et kærestepar, som går ud og sætter ild sammen, laver brandstiftelse sammen. Er det noget, der er typisk? Har du set det mange gange, Jørgen?
Ja, for at svare ærligt, nej.
Nej.
Det er det faktisk ikke. Det er helt exceptionelt. Det er sådan, det er. Men det kan vi også håndtere. Så, men det er en sjældenhed.
Hvad med dig, Jens?
Ikke som kærestepar. Man ser jo ofte, at der er unge drenge, der skal ligesom imponere hinanden, og så eskalere det osv. Og jeg tænker, det er lidt den samme mekanisme i det her forhold. Det er så bare et kærestepar. Det viser jo også, at de var relativt for nylig blevet kærester. Så derfor har de måske været i en fase i deres opstart på det her sammenhold, at de skulle ligesom imponere hinanden eller have et fællesskab. Hvor mærkeligt det end lyder.
Jeg tænker faktisk normalt, og det igen, nu har jeg en anden verden at udtale mig på baggrund af, ikke? Og for forskningsverdenen, så ser man faktisk, at der er stor forskel på netop de her unge drenge, der går ud og netop vil imponere hinanden, og måske drikker lidt for meget, og får hinanden kørt op i et eller andet spor, og så har de meget svært ved at konsekvensberegne. Når vi ser de ældre gerningspersoner som dem her, altså han var i 40'erne på et eller andet sted, og hun var sidst i 30'erne, mener jeg, jamen så har vi med nogen at gøre, som bestemt kan konsekvensberegne på det her tidspunkt. Og dem, som starter senere som brandstifter, er faktisk også dem, som generelt bliver en lille smule farligere. Det er det, man typisk ser, hvor de unge, det kan være noget, hvor man ser dem gøre noget en enkelt gang, og får du fat i dem efter den her enkelt gang, så er sandsynligheden for, at de fortsætter faktisk meget, meget lille. De har ikke rigtig fundet ud af, hvor alvorligt det var. Men altså, jeg vil ikke sige, at det er typisk som, som partner og kærester på den måde at gå ud og sætte ild sammen. Det er en speciel konstellation på alle mulige måder. Og den typiske brandstifter er, hvis vi tager danske forhold, jamen, så har vi netop den mest typiske er de unge drenge, der gør det i flok, og hvor det er sådan noget, der går over lidt over gevind en lørdag aften, hvor de står ude i et industrikvarter og har et bål derude. Og så har vi den typiske mandlige brandstifter meget, det kan være forsikringssvindel også, det kan være noget, der handler om det, men det kan også være frustrationer, som måske gør sig gældende for manden i den her sag i hvert fald.
Men her var det tydeligt, synes jeg også, at det var noget enten fælles fascination eller noget pralerier over for hinanden. Netop de her trofæfoto, der bliver taget af de forskellige brænde og sendt til hinanden, eller man viser hinanden som dokumentation, når man kommer hjem osv. Det viser, at der har været en eller anden form for trigger i, at man skulle ligesom måske gøre det værre end den anden, så det eskalerede hele tiden, eller i hvert fald lave de her brænde og dokumentere det over for hinanden. Så der var en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan sige fysisk stimuli i det, men der var i hvert fald en eller anden form for spænding eller for at overgå hinanden eller et eller andet, ikke?
Jeg tror, du er fuldstændig ret i også her, specielt hvis deres parforhold var forholdsvis nyt her, har det måske været deres måde på at finde et eller andet at bonde sammen over. Så jeg tror simpelthen, der har været et eller andet her, hvor de har haft en lidt uhensigtsmæssig måde at imponere hinanden på. Altså.
Efterforskning viste jo også, at den mandlige part netop var blevet prøveløsladt efter at have begået et drab. Jo. Og han møder så den kvinde her, fordi han var på sådan en udslusningsinstitution, hvor hun kom op og besøgte en anden en. Og skæbnen gjorde så, at de to begyndte at ses. Og da han blev prøveløsladt, så var det hos den kvindelige part der på Amager. Og det var helt tydeligt. De var blevet kærester og glade for hinanden. I starten havde vi jo svært ved at finde ud af, hvad er motivet til det her. Men det viser så, at det var simpelthen en fascination af at se ild og flammer. Og måske kunne fotografere det og sende det til hinanden som en form for et kærestebrev eller et eller andet. Man var glad for hinanden. Det var kærlighed, der bandt dem sammen.
Det var en anden form for at vise omsorg. Og
helt anderledes, end hvad vi havde regnet med. Og grunden til, at vi retter vores fokus mod det her kærestepar igen, det er jo, at der er blevet fundet DNA på en af de her benzinflasker, som tilhørte kvinden. Vi havde været inde omkring noget telehistorik, og vi kunne se, hvor de hver især befandt sig. Og den mandlige part der, han var ude og lufte hund om aftenen og nogle gange om natten. Og det var ikke bare en halv time. Det var timer, man gik ud i området. Og vi kunne også høre, når de talte sammen på telefon om, hvor man lige havde været forbi, og nu skal man også passe på ikke at futte af, eller hvad man gjorde. Så der var mange ting, der gjorde, at vi i hvert fald skulle videre med dem. Og så senere hen, så får vi genoverhørt vidner, som også havde set en bil køre fra stedet, og den tilhørte noget af deres familie, altså en bil, de havde lånt. Og sådan var der mange små ting, oplysninger, spor, der blev støvet op efterhånden, som vi fik afhørt og spurgt rigtigt ind til. Jeg kan så sige, at der var specielt et tidspunkt omkring midten af 9. august eller et eller andet, hvor man med sikkerhed kunne sige, at de havde været ude at køre den her bil, fordi de rent faktisk kørte ind på en benzintank ved siden af SAS Radisson Hotel, og der havde de en meget aparte opførsel. Den her bil kommer ind og skal tanke benzin med nedrullede vinduer, høj musik, og begge to stiger ud med bare overkrop, altså både den mandlige part og den kvindelige part. Og det var der nogle vidner, der naturligvis stussede over. Det var meget atypisk. Og der havde man sådan en fornemmelse af, at da de kørte derfra, kunne være, om de var påvirket. Og man mente faktisk, at de måske godt kunne være påvirket af spiritus, så det rent faktisk var en spiritusbilist, der kørte derfra. Og man ringer til politiet og fortæller, hvad man har set, og registreringsnummer på den bil. Så på det tidspunkt, så er der lige pludselig, hvad skal vi sige, identificeret en bestemt bil, de kører i. Det afføder så nogle nye efterforskninger.
Den aften, at det her par, de optræder aparte på den tankstation, hvor de er inde, der tanker de jo rent faktisk benzin på dunk. Og der bliver så sat ild forskellige steder rundt omkring i byen. Der bliver sat ild på en dør, en entrédør ude på Frederiksberg, hvor det viser sig rent faktisk, at manden tidligere har boet og er blevet sagt op af den person, der bor det sted, hvor der bliver sat ild. Og han er også blevet fyret for sit arbejde af den person. Samme nat bliver der sat ild på en patruljevogn, en civil patruljevogn inden for en politigården hos København Politi. Og det er jo selvfølgelig også en speciel situation, at det sker. Og det sprang lidt ud, fordi de her brande var opsat eller opstået steder et stykke fra, hvor de boede. Ellers var det sådan, så alle de brande, der blev efterforsket her, det var tæt omkring deres bogbæl. Men netop fordi de havde rådighed over det her bil, de havde lånt af et familiemedlem, så gav det stadig mening, at de kunne være gerningsmænd til det, og at der den nat måske var et andet motiv til nogle af brandstiftelserne, som kunne have en karakter af hævn.
I efterforskningen har brugt meget med kort luftfotos og sådan noget. Og der kan man se, det tager altså ikke andet 5 minutter at køre over Langebro, og så er man der. Men det kunne også være andre, fordi der havde jo været bilbrande og politibiler, der blev brændt af, men vi skulle knytte dem her til det. Så rent faktisk så var der et vidne, som kunne beskrive den her kørsel rundt om politigården med nedrullede vinduer og høj musik, og se en person stige ud og sætte ild til den her civile politibil. Og den bil, som parret kørte i, kunne også til det beskrive, ikke med registreringsnummer, men biltype og hvilken farve det kunne være. Det blev et emne i en DC-kædesagen, og der blev de altså dømt for det.
Det, der ender med at ske, det er, at anklagemyndigheden vil have ham idømt forvaring, mens den 38-årige kvinde, hun skal have en anden straf end fængsel, for eksempel anbringelse på et psykiatrisk center. Men hvis vi holder os lidt til hende i stedet for, hvor typisk er det med en kvindelig brandstifter? Er det noget, I oplever tit? Er det noget, du har oplevet tit, Jens?
Kvindelige brandstifter, synes jeg ikke, er noget, man oplever særlig tit. I hvert fald ikke noget, jeg sådan har festet mig ved. Men selvfølgelig sker det, og jeg tror, de fleste kender en sag fra Bornholm, hvor en kvinde laver en morbrand. Og den er jo sådan en af de meget ikoniske og meget omtalte brandsager. Så det findes jo. Men jeg tænker ikke, at der er en overhyppighed af kvinder, der laver brand i forhold til mænd.
Hvad med dig, Jørgen? Hvad tænker du? Er det en kvindelig brandstifter? Er det noget, du har oplevet tit?
Jeg har også haft min hjerne lagt i blød. Jeg kan måske komme med 1, 2. Men det er slet ikke noget i relation til det her. Det har været en kvinde, der var endeligt indlagt på et psykiatrisk hospital. Så i afmagt blev der sat ild til nogle ting på hospitalsgang.
Mm.
Og ikke noget stort. Men det er stadigvæk en sag, som vi behandlede, men slet ikke i det her omfang, som den her konkrete sag jo. Det er sjældent.
Nej, og det er så det, jeg kan sige også fra forskningsverdenen, der er det netop den kvindelige brandstifter, der oftere har psykiske lidelser, hun kæmper med frem for den mandlige brandstifter. Men overordnet, så er det faktisk meget ens verden over, og så har vi sådan 10-15%, der er kvindelige brandstifter, og resten det er mænd, så det er ikke dem, der er flest af. Tidligere i det her forløb, da jeg læste sagen, der vil jeg ærlig indrømme, jeg tænker sådan lidt, jamen hvis man tænker på, hvem det er, der tager initiativet til de her brande, så vil jeg umiddelbart tænke ham. Fordi man tænker, at brandstifter, det er mest manden, vi ligesom snakker om her. Hvad var dine tanker, Jørgen? Nu var du meget tæt på den her sag. Hvad var dine tanker? Var det ham, du tænkte, der var to initiativ, eller var det hende?
Altså som sagt, så har vi jo identificeret de to personer. Hvad den mandlige part hedder, og hvem man er, og hans fortid, og den kvindelige og hendes fortid. Der må jeg sige, at det var den mandlige part. Det er ham, der tager initiativet. Det kunne vi også høre på telefonoplysninger, eller telefonaflytningen også, hvor han var henne, og hvad de talte om. Der sker så det, at senere i det her forløb, så kan vi også godt høre og se. Og det, nu tænker jeg mere på den sag, hvor jeg omtalte med Inko Benzintanken, som blev startet som en eksplosionsbrand, hvor der er overvågning på. Og der synes jeg, at vi kunne se på overvågning, at der var nogle skygger, der bevægede sig rundt i morgensolen, fordi det var tidligere morgen. Og man tænkte, jeg tror faktisk, at hun har stået på sidelinjen og kigget på, at nu gjorde han det. Men vi kunne ikke dokumentere det. Lidt senere i forløbet, der får vi faktisk bevist, at kvinden her faktisk forsøger at stå på egen ben i det, at hun selv forlader bogpælen og går ned og sætter ild til 2 biler og skynder sig hjem og kan stå faktisk fra sin bogpæl og se det. Og manden er ikke til stede. Han er ude et andet sted og luft ud. Så vi starter med at have fokus på ham, og så dem begge to, og nu hende selv.
Så der er sket et eller andet her?
Der er sket et skred. Ja.
Ja.
Jeg synes jo, det er rigtig spændende at høre, om det passer i din forskerverden, det her. Altså, fordi så får vi koblet tingene sammen om det, du kender til, om det også matcher med virkeligheden.
Og jeg har faktisk siddet flere steder, det er ikke bare med Jørgen, hvor jeg har lavet den geografiske profil, og og sendt den ud til nogle folk, og så har haft nogle efterforskere i røret dagen efter og sagt, den her speciel geografien, den er altså super interessant. Og den er jo også mere effektiv og mere træfsikker end de andre former for profilering, og det er jo derfor, at det er den, der ligesom er gået hen og blevet min darling, fordi der er virkelig meget i den, man kan bruge. Så jo, det passer rigtig mange gange, men det er klart, det passer ikke hver gang. Det er der ikke noget, der gør. Men den geografiske profil, den har jeg set flere gange, der rammer virkelig, virkelig, virkelig præcis. Generelt så er der også den her forskel på de kvindelige brandstifter og de mandlige brandstifter. Som sagt, så er der ikke lige så mange kvindelige brandstifter som mandlige brandstifter, så vidt vi ved. Igen, så har vi måske med en kriminalitet, der har meget højt mørketal. Det vil sige, at der er mange ting, vi faktisk ikke rigtig kan vide, om der er flere kvindelige brandstifter. Men vi skal være mere opmærksom på den kvindelige brandstifter, hvis vi har en ildspåsættelse i et privathus. Det er der, at de gør sig mere gældende. Vi skal også være mere opmærksomme, hvis vi har det i forhold til institutioner, fordi de netop har flere psykiske lidelser, de kvindelige brandstiftere. Og så er kvindelige brandstiftere generelt ældre end den mandlige brandstifter. Men der er meget med tal og statistik herinde over, som også betyder noget. Nu specielt dig, Jørgen, du har været meget tæt på sagen. Har sagen påvirket dig? Har der været noget specielt ved sagen, du synes, der har været interessant?
Ja, altså først så kan man sige, at når man har med brandsags eller brandefterforskning at gøre, så er det tragisk, men det, der sker. Men man kan sige, for den, som skal behandle sagen, kan det gå hen og blive faktisk ret spændende. Og det kan vel egentlig også godt gå hen og blive sådan lidt fagligt interessant, hvor man siger, det, som jeg egentlig troede, det var, der begynder den der hypotese at skride lidt og sige, det er det faktisk slet ikke, at det tager en helt anden drejning, og det kan man også godt lære af. Man skal faktisk lære af det, fordi at det det viser sig faktisk, at så bliver man da klogere. Og det er det også efter den her sag, som jo rent faktisk tog, du siger i gåseøjne, 3 år af mit liv. Der var også andet i livet at tage sig af. Men det har taget rigtig lang tid. Og populært sagt, så kom vi hele vejen rundt og fik brugt en palette, som jeg ikke var vant til at bruge for år tilbage. Der var ikke nogen grænser for, hvad vi kunne og hvad vi måtte inden for lovgivningens rammer. Men også det kreative, at kunne få ting hægtet sammen og vinklet, så at det gav en forståelse, fordi et er, at jeg forstår det, men jeg skulle viderebringe budskabet til en anklager, som skal viderebringe det til retten. Så det, ja, det har påvirket mig, men heldigvis i en positiv retning, fordi det har ikke været sådan, at jeg har gået med et traume overhovedet, ikke? Men det har været en, hvis man kan sige sådan, en god oplevelse.
Det var en stor sag, du har taget med.
Ja, det har det. Altså, det har fyldt noget i nogle år, ikke?
Ja.
Det må man sige.
Jeg synes så, der ud over sådan geografien, som passede helt perfekt lige nøjagtigt i den her sag, også passede perfekt i den her sag, så tænker jeg også ved, at de faktisk meget ofte har sat ild til biler. Og det, man også ser sådan rent forskningsmæssigt, og i hvert fald med de danske brandstifter, hvor det forskning, jeg selv har lavet her, som har været på danske brandstifter, der kan man se, at de meget holder sig til den samme emne, så sætter man ild i biler. Det er ikke, fordi man gør det hver gang, men hvis man gør det 8 ud af 10 gange, så er det sådan en rimelig god indikator. Hvis vi har en bilbrand, så har vi måske med det at gøre. Så er det egentlig lidt ligegyldigt, om det er en privat bil, eller det er en bus, eller det er en lastbil. Hvis det er over i det emne, så holder man sig tit som brandstifter til det samme emne. Og også hvis vi snakker med offentlige bygninger, større bygninger, så holder man sig lidt til det. Eller de her mellemstore private virksomheder, eller mellemstore offentlige bygninger. Så det er sådan lidt samme størrelsesorden. Og igen, fuldstændig som de unge drenge, hvis vi har dem, der render rundt ude i industrikvarteret, så sætter de ild til knallerter, eller container, eller paller. Så igen, samme størrelsesorden.
Men Jørgen, var der ikke noget med, at sagen rent faktisk fik en gensynsglæde af forkert ord, men gik der ikke nogle år, og så fik du lige pludselig stiftet fornyet genskab med sagen?
Ja, og det er jo netop det her med, at nu kunne sagen jo sådan set have været afsluttet, fordi nu er vi jo egentlig inde og har sat et punktum. Vi har en mand og en kvinde, der er blevet anklaget for det her og blevet dømt for det også. Vil du fortælle sig mere? Det kunne jo egentlig have været slut nu. Så hvad er det, der sker?
Ja, det kunne man jo så sige, men der går jo faktisk hen til efteråret 2019. Det er så 4 år efter, at vi sådan set, jeg havde glemt at lagt det på hylden. Så opstår der 6 bilbrande ude i Valby. Og det er et område, jeg kender, der har jeg arbejdet med nogle dage. Og jeg synes, det er da påfaldende, at det er så den 10. og 11. november 2019 om natten på Valbygårdsvej og Vigerslev Allé. Der har været uniformeret politipatrulje derude, Og de opretter de her seks bilbrande. Bilerne bliver bragt til undersøgelse. Så i et af tilfældene, der er så en af bilerne, der ikke brænder. Så der er fem, der udbrænder, og en, der faktisk ikke gør det. Fordi at man, og man, det er så en eller anden gerningsperson, har lagt en sprittablet pakket ind i sådan noget cellofan, og den ligger op ved forruden, vinduesviskerområdet. I gamle dage kaldte man det en torpedoplade, men det er der, det område her. Og der ligger den her sprittablet, den er så blevet sikret af det politi, der har været der i første omgang, beredskabspolitiet, og sendt til en undersøgelse for DNA og fingeraftryk. De her seks politirapporter bliver sendt ud i brandsektionen, hvor jeg arbejder. Jeg har ikke noget med dem at gøre. Det er en af mine andre kollegaer, der lige er startet, og hun skal så efterforske det her videre, hvis der er noget at komme efter. Og der er så det her DNA-spor, som er indsendt, og det kommer så tilbage på et tidspunkt med en sandsynlighed på 1 til 1 million. Og kollegaen undersøger det og finder ud af, hvem der har den DNA-profil, og herunder også et billede af personen. Og hun bliver noget overrasket over at se det billede, og går så ned og spørger, om det er noget, jeg kender til. Det må jeg sige. Det var den samme person som i 14.
Så du var faktisk kvinden i parforholdet?
Ja.
Ja.
Så det vil så sige, at jeg blev noget overrasket over, at hun for det første gentog forbrydelsen, men også, at det nu var et andet område. Og hvorfor gør hun nu det? Så jeg synes da, jeg skyldte min kollega at med min baggrundsviden om det par, at hjælpe til med de ting, jeg kunne omkring deres fortid og deres adfærd og væremåde dengang, kontra det, vi står med i dag. Og jeg kan jo så supplere med, at jeg foreslår dig, at vi skal derud og prøve at finde ud af, hvor bor hun henne nu. Fordi vi kunne se, at hun havde fået en adresse ude på Vestjylland i noget botilbud. Men har hun et sted, hun kan være i Valby? Fordi da man boede derude, der var deres bopæl meget tæt på brandstederne. Og det vil så sige, at i dag var min antagelse, at hvis der sker 6 bilbrande inden for 100 meter, så er hun et sted, hvor hun kan se dem. Vi skulle bare finde stedet, og det fandt vi. Og en af bilerne holdt ved siden af et kendt værtshus ude på Vierslev Allé, og der får vi talt med en værtshusholder, om der var overvågning. Det var der ikke. Men forespurgt om han havde serveret for nogen, fordi inden ved siden af, der havde der stået en bil i en carport, der brændte. Ikke rigtigt. Der havde været et narkomanpar, men det var ikke rigtigt noget. Men hvem kender det her narkomanpar? Men der var noget med, at hun kendte, at der var en kunde, som boede i en etageejendom, ikke så langt derfra, og der var en forbindelse mellem dem. Så den her ældre kvinde blev fundet, og kunne så fortælle, hvem det var, der havde været der. Så var der bingo. Og så kan man så sige, så mangler vi bare den sidste ting. Hun må have fået en ny kæreste. Fordi den første, han sad jo og afsonede. Og det viste også, at hun havde fundet en ny kæreste, som var del yngre. Og nu var det så kvinden her, der var blevet toneangivende, mens han bare har stået på sidelinjen og kigget på. Hun fortsatte sådan set med brandstiftelse på egen hånd nu i de her seks forhold, og den unge knægt stod ved siden af og kiggede på. Og der var vi så ude og anholdt hende på Vestjylland. Hun kunne huske mig. Det var nok ikke meningen, men det kunne hun så. Og forsøgte at bedyre sin uskyld, men det var så besluttet efter kontakt med vores anklager, at hun skulle forsøges varetægtsfængslet med henblik på hendes fortid og det, der var sket nu. Hun blev fængslet og fik så en dom. En ubetinget fængselsdom her i 2019.
Det, man kan sige, der er lidt interessant, synes jeg, at se på her, det er, at til at starte på går vi ud fra, som vil man kunne forvente og tænke, de fleste vil tænke, at det er den typiske, den mandlige brandstifter. Når man så finder ud af, at han har en kæreste med ud og gør det her, så tænker man stadigvæk, at det er nok ham, der tager initiativ til det. Og selvfølgelig kan vi ikke vide noget om det, men så virker det lidt til, at lige pludselig begynder hun at spørge i kulissen til, at det nærmest virker til, at det måske er hende på hendes initiativ. Altså det er i hvert fald, det fortsætter, hun fortsætter det alene med en ny kæreste. Ikke?
Altså nok sige, at den tro, vi havde i 2014 om, at det var manden, og nogle gange var hun også med, og en enkelt gang, så må man nok ændre det sådan lidt til her på, da vi står med sagen i 2019 og siger, hun kunne måske nok dengang også have haft en lidt mere aktiv rolle, måske presset på og skubbet den mandlige part til at gøre et eller andet.
Altså det, man også tit ser, det er, og det har været helt tilbage fra 1800 et eller andet, når man har lavet de her forskningsundersøgelser med mænd og kvinder, at man ofte ser, at kvinder bliver set på og dømt på en anden måde, end mænd gør. Og det er jo faktisk ret interessant. Vi forventer noget andet af kvinder, end vi gør af mænd. Så derfor er det måske helt naturligt, at vi simpelthen forventer, at det er manden, der står bag. Og så har hun måske spillet en lidt mere aktiv rolle, end vi i første omgang antager.
Og der må man så bare sige, at nu, så, dengang, hvor vi så kommer frem til, at vi har let efter et motiv og kommer frem til, at det må være en fascination af ild, noget kærlighed, noget sexliv, et eller andet, at det faktisk gentog sig. Altså det med samme motiv, at man kunne påvise, at det, altså i forhold til, at nu var der en ny ung kæreste på spil, og det hele det var efter samme fremgangsmåde som sidst. Nu er det så spændende at se, hvad der sker fremover, med de to i hvert fald.
Så når vi ikke mere i dag. Tak til jer begge to. Tak til tidligere brandefterforsker Jørgen Meins og tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen for at gøre os klogere på noget af det, der sker i maskinrummet bag efterforskning af brandstiftelse i Danmark. Programmet blev klippet af Rasmus Svinger og musikken af potmusik.dk. Podcasten blev produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Charlotte Kappel. Tak fordi du lyttede med.